Radio Europa Libera.
A fost ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. După buletinul de știri al Europei Libere, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară, dar mai întâi știrile. Procuratura Generală a continuat audierile legate de tulburările din 7 aprilie 2009. După ce a fost audiat ca martor peste 3 ore, consilierul municipal Oleg Cernei a declarat, citat de portalul Știrea Zilei, că pe 7 aprilie a avut loc o provocare. Protestul pașnic a fost deturnat pentru a vandaliza Parlamentul și președinția. Totodată, Procuratura Generală s-a autosesizat după ce miercuri, în cursul audierii, fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate declarase că în aprilie 2009 s-ar fi încercat și o tentativă de asasinare a președintelui Vladimir Voronin. Prețul benzinei a crescut din nou cu aproximativ 8%, de astăzi un litru de benzină cu cifra octanică 95 costă 13 lei și 68 de bani, s-a scumpit și motorina cu 80 de bani, a precizat Petrom Moldova. Ministrul de Externe Iurie Leanca a informat că la începutul lunii martie la Chișinău o să vină prima misiune a Uniunii Europene, care va evalua situația pentru a decide când pot începe discuțiile privind liberalizarea regimului de vize pentru moldoveni. 26 de foști demnitari și membrii ai familiilor lor nu au returnat încă pașapoartele diplomatice, deși trebuiau să le dea înapoi imediat după ce își pierduseră funcțiile. Potrivit ministrul de externe Leancă, printre aceștia se numără fostul președinte al țării, Vladimir Voronin, fostul ministru de externe Andrei Stratan, fostul procuror general Gurbulea și fostul director SIS Artur Reșetnikov. La București, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAT, a aprobat participarea României la noua structură americană de apărare antirachetă, care, spre deosebire de vechiul SCUT, va acoperi întreg teritoriul țării, a declarat președintele Traian Băsescu. În România vor fi amplasate interceptoare terestre, a mai informat președintele, care a ținut să precizeze că această decizie trebuie acum aprobată în Parlament. Traian Băsescu a ținut de asemenea să sublinieze că proiectul american nu este îndreptat împotriva Rusiei. Autoritățile din Haiti estimează acum numărul victimelor cu tremurii de pământ la peste 200.000. Premierul haitian a precizat că alte 300.000 de persoane au fost rănite în cutremurul din 12 ianuarie. Peste 250.000 de construcții au fost distruse. Un înalt consilier al Kremlinului, responsabil cu politica internă, a fost obligat să demisioneze după protestul de la Kaliningrad. Pe 30 ianuarie, peste 10.000 de oameni, susțin organizatorii, au protestat cerând demisia premierului Vladimir Putin și a guvernatorului regiunii. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă, iar acum vă invit să ascultați ediția actualizată a emisiunii noastre de seară.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Adio, dar rămân cu tine. Foștii guvernanți s-au despărțit de putere, dar au uitat să înapoieze pașapoartele diplomatice.
Locuitorii capitalei divizați din nou de soarta câinilor fără stăpân.
Nu poate exista consens, pentru că consensul depinde de nivelul, de volumul, de intelect de care dispune omul. Nu se poate. Greșelile noastre să le întoarcem împotriva câinilor.
Și un grup de scriitori clujeni încearcă, fără prea mare succes, să-l facă sfânt pe Mihai Eminescu. La Ministerul de Externe a avut loc astăzi o conferință de presă la care s-a vorbit mai ales despre succese diplomatice peste ocean și la Bruxelles. Detaliere Vasile Botnaru.
Trecând în revistă cele mai recente activități de politică externă, ministrul Iurie Leancă a calificat drept una de succes recenta vizită a premierului Filat în Statele Unite ale Americii și a constatat cu satisfacție extinderea cercului de prieteni ai Republicii Moldova.
Știți că în momentul în care a venit la putere, în octombrie, deja se constituise acest grup într-o componență mai mică, erau doar 4 țări inițial atunci, Polonia, Ungaria, România și Lituania. Urmarea inițiativei comune româno-franceze, la Bruxelles am avut o întâlnire cu un grup extins deja de prieteni ai Republicii Moldova. Participă nu doar țări din Europa Centrală, dar și țări care cândva a fost o societate pentru apărare al Americii, anumit vechea Europa.
Conștient de faptul că presa totuși are nevoie și de fapte diverse, ministrul Leancă nu a ezitat să le pună la dispoziție. Iurie Leancă le-a reamintit prin intermediul presei foștilor înalți demnitari că au de restituit pașapoartele diplomatice, pe care nu mai au dreptul să le dețină sau chiar din start le obținuseră nelegitim. Cum este cazul lui Ion Morei Bunoară, fostul secretar al Consiliului Suprem de Securitate. Pe lista deținătorilor uituci mai figurează foști ambasadori și soții ale acestora, dar și fostul ministru de externe Andrei Stratan. Până și Vladimir Voronin are de restituit câteva pașapoarte diplomatice cu termenul expirat și unul din cele două cu termenul valabil.
Ex-președintele Voronin și astăzi mai deține încă două pașapoarte valabile, deși are voie doar la un pașaport, dar de fapt colecția lui de pașapoarte diplomatice este, dacă nu mă înșel, 5 sau 6. Deși bunul simț spune că în momentul în care expiră în pașaport, e bine să-l aduce înapoi la Ministerul de Externe și soția dumnealui îi spune, dacă nu mă înșel, de 2 sau 3 pașapoarte.
Un alt fapt divers, la fel, e legat de ex-președintele Voronin. Ministrul Leancă a prezentat jurnaliștilor câteva mostre de scrisori secretizate prin care fostul ministru de externe solicita acordul fostului șef de stat pentru a numi în funcții un contabil de ambasadă sau un administrator. Ca să ne convingem că altă făină se macină astăzi la moara de la externe, l-am întrebat pe ministrul Leancă de ce se reține numirea noilor ambasadori în schimbul celor rechemați din motive neanunțate oficial, dar lesne de presupus. Și dacă nu cumva faimosul algoritm împiedică desemnarea șefilor de misiuni diplomatice.
Vrem să creăm un sistem foarte bine pus la punct. Și nu vreau să admitem și nu vrem să admitem greșeli aici. Și nu doresc să trimit pe cineva și peste două luni să propună chemarea șefului de misiune. Nu se algoritmizează, vă asigur. Există guverne de coaliție cam în toată Europa și nicăieri nu s-a procedat în astfel încât să se algoritmizeze. Nici noi nu reinventăm bicicleta. Există o înțelegere foarte bună între componentele alianței pentru integrarea europeană că ceea ce s-a pus și în programul de guvernare, aplicarea profesionalismului și meritocrației, în cazul nostru, va fi aplicat în totalitate.
Vicepremierul Leancă a dat asigurări că va ține conferințe de presă cu regularitate, dar a promis și briefing-uri informale, astfel încât jurnaliștii să abordeze în cunoștință de cauză subiectele de pe agenda de politică externă. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Vladimir Țurcan a spus clar zilele trecute că proiectul sau partidul său este unul de stânga, o alternativă la comuniști. Există asemenea alternative, deocamdată poate numai în fașă, și față de partidele liberale aflate la guvernare, se mișcă ceva în partea dreaptă a spectrului politic? Încearcă să răspundă Diana Răileanu.
Poziția de lider pe segmentul extraparlamentar de dreapta o revendică cel puțin două formațiuni. Partidul Național Liberal a adoptat tactica intransigenței. Vitalia Pavlicenko, lidera formațiunii, critică Alianța pentru Integrare Europeană pentru că nu ar întreprinde nimic pentru a combate corupția și abuzurile în raioane.
Problema este în structurile de stat care nu au fost încă funcționalizate. Adică domnește aceeași lăcomie de a fura din bunuri și dacă vede că nu există un telefon de la un membru PLDM sau, să zicem, AMN sau ca să zică dă-i pace că ăsta e omul meu sau ăsta e membru al partidului meu, oamenii ăștia rămân într-un fel descoperiți în fața abuzurilor. Sigur că Alianța pentru Integrare Europeană va pierde din acest motiv.
Vitalia Pavlicenko a dat asigurări că PNL va fi cu ochii în patru pe mișcările Alianței pentru Integrarea Europeană.
Pentru că noi o poziție constructivă nu înseamnă că trebuie să tăcem. Poziție constructivă asta înseamnă că trebuie să recunoști ce este bun și trebuie să îți pui părerea în legătură cu ceea ce este rău. Și dacă noi ne-am asumat răspunderea și mie astăzi îmi sună oamenii și îmi spun că doamna Bacer, dumneavoastră ne-ați îndemnat să votăm pentru ei și uite acum ce se întâmplă, înseamnă că am și eu anumite răspundere pentru mesajul care l-am dat.
I-am întrebat pe editorialistul Nicolae Negru și politologul Victor Doraș cât de motivate sunt criticile aduse de PNL. Victor Doraș, fost consilier al ex-președintelui Vladimir Voronin, este de părere că regrupările de forțe pe segmentul de dreapta sunt inevitabile.
formează noi grupări politice, fiindcă cele care au fost până acum au fost niște grupări apărute recent, înainte de alegeri, în afară de amână. De exemplu, Partidul Democrat, partidul e de mai demult, dar în frunte cu Lupu e o configurație nouă. În orice caz, merge o restructurizare în cadrul forțelor de dreapta, căutarea unei identități noi.
Iată și comentariul editorialistului de la Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru, despre comportamentul formațiunilor extraparlamentare de dreapta.
Situația lor, desigur că nu este de invidiat. Asta e soarta lor, ce să-i faci? Trebuie să găsească modalități de cucerire a publicului, dar să-l facă lucrul ăsta în așa fel încât să nu atenteze nici la integritate, și nici la reputație, adică să nu încearcă cumva să discrediteze, să submineze Alianța pentru Integrarea Europeană, că ar însemna că stai creanga de sub picioare.
Editorialistul conchide că partidele extraparlamentare de dreapta în cele din urmă riscă să sporească audiența stângii, în loc să o șubrezească așa cum își propun. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Capitala iar este bulversată de problema câinilor comunitari. Unii cetățeni se declară apărători fervenței animalelor, alții se văd în postura potențialelor victime. Aceste tabere par ireconciliabile. În căutare de arbitru, am apelat la scriitorul Aureliu Busuioc. De ce? Pentru că, timp de 12 ani, scriitorul a avut alături de el un câine de companie căruia îi dedică romanul său Lătrân la lună.
Toate săgețile se îndreaptă împotriva câinilor când ar trebui să se îndrepte spre cei care le-au fost stăpâni sau au crezut că le sunt stăpâni. Care au luat câinii, s-au uitat la el și când au văzut că nu știe să vorbească sau că le zgârie sau face pipe pe parchet, i-au aruncat afară, pur și simplu. Altfel de unde trebuiau să ia câinii vagabonzi? Cine și-a luat un câine și-a un angajament, nu-i așa?
Problema câinilor vagabonzi poate fi totuși rezolvată printr-un compromis, după cum arată și exemplul țărilor civilizate. S-au propus tot felul de soluții și la noi. Ce-i drept, fiecare a venit cu rezolvarea sa, fiind imediat acuzat de cealaltă tabără. Pe de o parte, edilul, care a văzut ieșirea din situație mai întâi în sterilizarea câinilor, apoi în eutanasiere, pe de altă parte, ONG-urile pentru protecția animalelor, nemulțumite că sterilizarea nu se face cum trebuie, orică eutanasierea este inumană. Cei care sunt atrași în această confruntare de mai mult timp, cetățenii capitalei, se situează de o parte sau alta a baricadei în funcție de experiența pe care o are fiecare. Unii au pătimit din cauza câinilor, alții îi înfiază sau îi hrănesc de câte ori au ocazia și continuă să se acuze reciproc. În războiul mediatic se folosesc arme pe potrivă. Fotografii ale unor câini schingiuiți sau despuiați chiar, poze ce au ajuns și pe rețelele de socializare, de cealaltă parte, povești ale unor copii traumatizați sau chiar victime umane. Cine nu-și amintește de bărbatul care a decedat după ce a fost atacat de o haită de câini pe strada Muncești din Chișinău? Ale cui argumente au mai multă greutate, nu mai stă nimeni să judece sau, mai bine zis, nu apucă să-și aplece urechea la ce spune celălalt, poate cu excepția scriitorului Aureliu Busuioc.
Nu poate exista consens, pentru că consensul depinde de nivelul, de volumul, de intelect de care dispune omul. Nu se poate. Greșelile noastre să le întoarcem împotriva câinilor. Câinii vagabonzi sunt greșelile, păcatele, lipsa de omenie, lipsa de educație a omului, lipsa de civilizație oamenilor. Asta este o tabără. Cealaltă tabără care sunt gata să facă orice de dragul câinilor, vă zic și eu vreau să spun că dragostea trebuie și ea să aibă anumite limite, nu-i așa? Să fie încadrată în niște legi, într-un comportament.
Se pare că tocmai comportamentul de care vorbește Aureliu Busuioc, sau mai bine zis tipul de comportament care să răspundă unei societăți civilizate, lipsește societății moldovenești, care a auzit doar de toleranță și respectul pentru cel cu altă părere, dar nu și le-a însușit. Poate că, pe lângă vestimentație, muzică și mașini luxoase, societatea moldovenească ar trebui să treacă de faza schimbului virulent de păreri de pe rețelele de socializare și să preia și exercițiul discuțiilor publice de la țările din Occident, care au găsit soluții și pentru probleme mult mai grave decât cea câinilor comunitari. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg a decis că Georgia trebuie să acorde compensații materiale de 4.000 de euro unor cetățeni georgieni ca victime ale represiunii staliniste. Este prima decizie de acest fel împotriva Georgiei și ea ar putea să stârnească vii controverse nu numai în Georgia. Relatarea corespondenților Europei Libere este rezumată acum de Oana Serafim.
Iuri și Klaus Chiladze au așteptat mai mult de 70 de ani până când li s-a făcut dreptate pentru suferințele îndurate în perioada stalinistă. Marți, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că Georgia va trebui să-i despăgubească pe cei doi frați și să le acorde fiecăruia 4.000 de euro. Controversa începe când se pune întrebarea cine anume ar trebui să despăgubească victimele represiunii lui Stalin. Rusia, ca moștenitoare a fostei Uniuni Sovietice, sau guvernele actualelor țări unde au avut loc aceste fapte? Răspunsul nu este foarte simplu și Curtea de la Strasbourg a decis că de data aceasta Georgia trebuie să plătească. Klaus Chiladze. Victimele probabil că nu mai sunt printre noi, dar copiii lor sunt încă în viață și ar trebui să beneficieze de acest precedent. Pentru că din cei care au fost victimele represiunii din 1937 au supraviețuit doar câțiva. Klaus Chiladze are 83 de ani. Tatălui a fost executat de Stalin și mama sa a fost trimisă în gulag. Apartamentul pe care l-aveau la Tbilisi a fost confiscat, la fel și toate lucrurile de valoare. Cei doi frați au fost trimiși într-un orfelinat de care își amintesc și acum cu repulsie. Mama a fost arestată ca făcând parte dintr-o familie de trădători și a fost trimisă 8 ani în gulag. Aveam 11 ani și fratele meu 9. Întâi ne-au dus la centrul de copii din Tbilisi. Am stat 20 de zile acolo, apoi am fost trimiși în Caucazul de Nord, într-un orfelinat special. Bunica ne-a scos de acolo foarte greu, după 2 ani. Doamna Chiladze, mama băieților, a supraviețuit anilor de închisoare și s-a întors în Georgia. După moartea lui Stalin a fost reabilitată. În 1998, la 7 ani după destrămarea Uniunii Sovietice, familia Chiladze a fost recunoscută ca victima represiunii comuniste. În 2005, cei doi frați au cerut daune materiale Georgiei în baza legislației existente. Instanțele însă le-au respins cererea și cei doi frați au continuat lupta pentru dreptate și au ajuns cu dosarul la Strasbourg. Avocatul Philip Leach, de la Centrul pentru Drepturile Omului de la Londra, i-a reprezentat la Strasbourg. Este o decizie foarte, foarte importantă pentru că instanța spune explicit că guvernul Georgiei trebuie să pună în aplicare legile compensatorii și să își planifice bugetul astfel încât să poată plăti daunele victimelor represiunilor. Aceasta este o obligație legală ce revine Georgiei în urma deciziei CEDO. Potrivit estimărilor oficiale, numărul persoanelor din Georgia care ar putea solicita daune este de aproximativ 16.000. Adjuncta ministrului georgian al justiției, Tina Burjaliani, le-a spus corespondenților noștri că guvernul de la Tbilisi va plăti daunele, dar că în cazuri similare, avocații ar fi trebuit poate să cheme în instanță și Rusia, ca moștenitoare a fostei Uniuni Sovietice. Nu puțin georgieni gândesc astfel, afirmând că în perioada sovietică Georgia era oricum sub ocupație și că nu poate fi trasă la răspundere pentru ceea ce au făcut forțele de ocupație. Tamar Kidasheli, șefa Asociației Tinerilor Juriști, are o altă părere. Georgia și-a asumat această responsabilitate când a adoptat legea în 1997 de compensare a victimelor represiunii comuniste. Legea nu spune că Rusia este vinovată pentru crimele din perioada comunistă și că ea este inocentă. Georgia și-a asumat o responsabilitate, a promis compensații și garanții sociale victimelor represiunii.
Bulgaria a aprobat un proiect despre care se vorbește mult în Europa, mai ales când Gazprom ridică prețul sau taie cu totul livrările. E vorba de conducta Nabucco. Ea ar urma să aducă gaze de la Marea Caspică și din Asia Centrală în Balcan și în centrul Europei, fără participare rusească. Cum a trecut Nabucco prin legislativul de la Sofia, ne spune chiar din capitala bulgară, Petiu Petkov.
Parlamentul Bulgariei a ratificat fără niciun vot împotriva acordul privind realizarea gazoductului Nabucco, prin care gaze din fostele republici sovietice din Asia Centrală vor fi transportate spre Europa Centrală. Conducta va traversa Turcia, Bulgaria, România și Ungaria. Proiectul este considerat o alternativă la gazoductul South Stream. Bulgaria este cea de-a doua țară membra a Uniunii Europene după Ungaria care a ratificat acordul. Gazoductul va intra în exploatare în 2020, a anunțat ministrul economiei, energeticii și turismului Traiciu Traicov. De fapt, prima etapă a conductei va fi gata spre finele lui 2015, iar cea de-a doua în 2017. În 2020 va fi atinsă capacitatea maximă. Nabucco reprezintă un proiect energetic prioritar pentru Uniunea Europeană. El va contribui la diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze și la reducerea dependenței față de Rusia. Ministrul Traicov a anunțat că guvernul va continua și activitatea în vederea realizării conductei subacvatice South Stream, prin care vor fi tranzitate spre Europa Centrală și de Sud peste 60 de miliarde metri cub de gaze rusești, oculind Ucraina și Moldova. Traicov a avertizat că South Stream-ul va necesita de două ori mai multe investiții decât Nabucco. În timpul vizitei sale la Ankara, săptămâna trecută, primul ministru Boyko Borisov a convenit cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan urgentarea proiectului Nabucco. Sofia va construi totodată împreună cu Ankara un terminal pentru gaze lichifiate la țărmul Mării Egee. Bulgaria și Turcia vor realiza și un nou gazoduct de mare capacitate, iar cel existent va putea fi folosit în caz de nevoie în sens invers. Sergei Stănișev, liderul Partidului Socialist, fost comunist, a declarat că opoziția sprijină realizarea proiectelor Nabucco și South Stream, prin care Bulgaria va putea deveni un centru energetic regional. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Alegerile prezidențiale de duminică din Ucraina vor fi decise în funcție de două criterii: geografie și limbă. Este în tot cazul de părere corespondentul Europei Libere, Gregory Pfeiffer, care relatează din vestul Ucrainei, din cel mai occidental oraș ucrainean, din Lvov. La geografie și limbă se adaugă, desigur, criteriul financiar, iar ucrainienii din vestul țării, din vestul ucrainizat al țării, sunt dezamăgiți de ultimii 5 ani de guvernare portocalie. Într-o școală din centrul orașului sunt mulți elevi care trăiesc la bunici sau rude pentru că părinții au plecat să muncească în Occident.
Mama a plecat la Italia când am avut 4 ani.
Oleg Botnov are 6 ani, iar mama lui a plecat în Italia cu 2 ani în urmă. La început, bunica mi-a spus că mama o să fie plecată numai câteva zile. După o lună a înțeles însă că mama nu se mai întoarce. Marta Horbach are deja 13 ani și nu se mai simte legată de mama care lucrează în Statele Unite. Încearcă să fie la curent, postește. Marta trimite cadouri, dar nu știe ce mă preocupă. Remitențele rămân cruciale, desigur, pentru familiile ucrainiene, mai ales după ce prețurile au explodat în cursul actualei crize economice. Un rol mai important în alegerea electorală de duminică îl va juca însă identitatea lingvistică, remarcă Gregory Pfeiffer de la Lvov. Identitatea lingvistică este lucru cel mai important în viața noastră, afirmă Ana Rudițkaia, directoarea adjunctă a unei școli generale din oraș. Școala noastră este singura din cartier care învață pe copii din primii ani istoria și tradițiile noastre naționale. Mulți își amintesc de anii de dominație sovietică, când identitatea ucrainiană era de-a dreptul negată. Amintiri care vor juca un rol important în votul de duminică. Ar trebui să joace un rol important în favoarea Iuliei Timoshenko, percepută drept reprezentanta vestului ucrainizat față de Viktor Yanukovych, al cărui electorat este în estul rusofon. Numai că aici mai intervine un factor, dezamăgirea. Vestul Ucrainei a fost motorul Revoluției Portocalii. A urmat însă 5 ani de guvernare portocalie marcați de lupte interne între foști aliați ai Revoluției, mai ales de conflictele între președintele Victor Iușenko și premierul Iulia Timoshenko.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În România continuă să facă ecouri inițiativa de canonizare a lui Mihai Eminescu. Ideea aparține unui grup de scriitori din Cluj, dar nu pare să fie agreată de prea multă lume. Relatează de la București Lucian Ștefănescu.
Eminescu trebuie citit, interpretat, analizat, nu canonizat. A trăit în concubinaj, a fumat, a avut sifilis. Ce trebuia să mai facă Eminescu ca să merite canonizarea? Se întreabă criticul Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România. Propunerea de canonizare a poetului Mihai Eminescu a venit din partea Ligii Scriitorilor din România, cu sediul la Cluj, al cărei președinte, Alexandru Florințene, a motivat astfel această solicitare.
Din cele 46 de volume cu aproximativ 14.000 de file aflate la Academia Română, răzbate spiritul național ortodox. În scrisul său filigranat are trimiteri biblice pe care nimeni nu a știut să le pătrundă cu adevărat.
O declarație pentru Europa FM a lui Alexandru Florințene. Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române spune că propunerea de canonizare a poetului Mihai Eminescu, ca sfânt în calendarul ortodox român este de apreciat, dar precizează că o canonizare e un proces laborios, îndelungat, ce nu se face în grabă. Potrivit purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, Constantin Stoica, canonizarea presupune o procedură aparte, iar motivația principală trebuie să fie întărirea evlaviei credincioșilor și nu doar reputația culturală și patriotică a unei persoane sau entuziasmul și dorința publicului. Mai mult, pe agenda de lucru a Comisiei de Canonizare a Sfântului Sinod de la București se află multe alte propuneri, care respectă diverse criterii, inclusiv pe cel cronologic. Nu ne grăbim să canonizăm persoane care ne-au fost contemporane, mai spune Constantin Stoica. În opinia scriitoarei Simona Popescu, canonizarea lui Mihai Eminescu ar fi o retrogradare, pentru că, citez, Luceafărul e unul singur, sfinții sunt o grămadă. Iar criticul literar Alex Ștefănescu consideră că e o idee ridicolă, iar o astfel de inițiativă nu ar face altceva decât să-l îndepărteze pe Mihai Eminescu de public. O altă opinie are un utilizator de internet din România, probabil de vârstă școlară, care spune că dacă Eminescu ar fi canonizat, el ar ști cel puțin la cine să se roage în timpul tezei la limba română. De la București pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Un comentariu din Adevărul, semnat de Grigore Carcianu, descrie blocajul în care se găsește Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității după adoptarea în martie 2007 de către guvernul Tăriceanu a unei ordonanțe de modificare a legii CNSAS. Formularea acestei ordonanțe aruncă totul în confuzie. Efectele se văd în verdictele date în ultima vreme de această instituție. Colaboratori notorii ai fostei securități comuniste primesc verdict de necolaborare. S-a ajuns chiar, arată comentatorul de la Adevăr, la situația aberantă când chiar împricinatul susține că a colaborat cu securitatea, iar CNSAC o ține pe-a lui că nu. Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu este un asemenea exemplu. Spre deosebire de el, fostul ambasador Gabriel Gafița, actuala șefa a magistraților români Florica Vijinaru, fotbalistul Gică Popescu, toți autori de angajamente semnate cu securitatea și de note informative, s-au mulțumit să accepte verdictul de necolaborare dat în baza acestei legislații confuze. În România, deconspirarea securității a fost pervertită atât de mult încât s-a ajuns la perfecta conspirare a securității. Este concluzia lui Grigore Cartian. Unul dintre cei mai activi membri ai colegiului CNSAS, poetul Mircea Dinescu, ar putea părăsi acest organism, întrucât Agenția Națională pentru Integritate a găsit că se află de 4 ani în situație de incompatibilitate. Este membru al CNSAS, dar și administrator la 2 firme cu profil agricol. Adrian Halpert, de asemenea de la ziarul Adevărul, socotește că e vorba despre o vendetă politică. Agenția s-ar fi sesizat în acest caz numai după ce scriitorul a încercat să mai fie un susținător al președintelui Traian Băsescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
În numărul ordinar al reviștei Săptămâna, editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Patrioți de ocazie. Se referă la polemicile noastre politice în care sunt utilizate și simboluri de tot feluri și acuzații reciproce de tot feluri. Ce nu le place unora, li se atribuie altora din tabăra politică adversă și iese că toate simbolurile, toate afirmațiile, toate constatările sunt compromise reciproc în acest vacarm polemic. Același Viorel Mihail a sesizat că, vorbind despre afirmația lui Hillary Clinton că Moldova se confruntă cu probleme de frontieră cu România și cu problema transnistreană, unele organizații mass media de la noi au găsit de cuvință să mai redacteze mesajul și să scrie sau să transmită problemele care au existat între Republica Moldova și România. Viorel Mihail recurge la textul în engleză, la feluri de traduceri și dicționare și se întreabă de ce este nevoie de așa ceva.
A fost Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.